98-ші сабақ. Мәтінді тыңда. Бүгін қарттырна әдеттегісінен ерте оянды да, ауыр қанаттарын сарт-сұрт ұрып, дүр сүлкінді. Қасына балалары мен немерелерін шақырды. «Мен түнде түс көрдім», деді қарттырна. «Туған жерге көктем келіпті. Көл толқын атып, тулап жатыр. Айналасы бал құрақ. Көл тұнған күміс шабақ. Оқ, шіркін, туған жерге не жетсін? Ой, атай, қайда асығамыз? Күте тұрайық, күн әбден жылынсын. Мұнда қарнымыз тоқ, джунглидің іші толған құмырсқа, көлде бақа толып жүр», деді ортаншы баласы. Қарттырна ашу шақырды. «Жоқ, болмайды. Туған жерде көктемді сағынып жатыр. Ал көктем құс қанатымен барады. Қазір жолға жиналыңдар, жақсылап азықтанып алыңдар. Күн шықпай көкке көтерілеміз». Тырналар жалма-жан азықтануға кірісті. Сүт пісірім уақыттан соң үш бұрыш жасай тізіліп, туған жерді бетке алды. Көш алдында қарт тырна. Мүлгіген қалың орман тырналардың қиқуымен азан-қазан болды. Олар үш күн, үш түн ұшты. Төртінші күні елге де жетті. Бірақ алыстан шаршап жеткен тырналар қатты өкінді. Сейітқұл Оспанов.